Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyatida mudhish yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Oqibatda yo'lovchilarni olib ketayotgan avtobus ag'darilib, 5 kishi jarohatlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar bermoqda. Yo'l transport hodisasi joriy yilning 3 may kuni sodir bo'lgan bo'lsa-da, yo'l harakati xavfsizligi xizmati bu haqda oradan 1 hafta o'tib, 10 may kuni xabar berdi. Qayd etilishicha, Navoiy viloyati Qiziltepa tumani hududlaridan o'tuvchi 4R65 avtomobil yo'lining 23-24 kilometrlar oralig'ida haydovchi 1973 yilda tug'ilgan K.U. Yutong rusumli avtobusda harakatlanayotib ehtiyotsizligi oqibatida rul boshqaruvini yo'qotgan va avtobus yo'l chetiga ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida 5 nafar yo'lovchi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu yo'l transport hodisasi yuzasidan Navoiy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati ushbu ma'lumotni nega 1 hafta o'tgach e'lon qilayotgani sabablariga aniqlik kiritmagan. Lekin xabar ijtimoiy tarmoqda tarqalgan Qiziltepa tumanida avtobus ag'darilib ketganligi bo'yicha ma'lumot degan jumla bilan boshlangan. Katta ehtimol bilan agar ushbu yo'l transport hodisasi haqidagi ma'lumot, video va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmaganda, yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketaverardi. Eslatib o'tamiz, kuni kecha Qalampir uzda e'lon qilingan o'raga sichqon tushdi guldirgup yoxud oshkoralik niqobi ortidagi sheplar tahliliy maqolasida Mening yurtim telekanali jurnalisti Yulduz Olimova yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan yo'l transport hodisalari haqida axborot olish tobora qiyin bo'lib borayotgani tashkilot matbuotga yopiqligini aytgan edi. Qiziltepada sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida 1 hafta o'tib xabar berilayotgani ham jurnalist Yulduz Olimovaning gaplarida jon borligini ko'rsatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.